እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ናሓንድም ስንኩራስ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 10 ታሕሳስ 219 ወይ ከዓ 31 212 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና። ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣብ ዙርያ ሽልማት ሰላም ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና እንሆ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሽልማት ልሙዓን ሰሉስ ተቐቢሎም ቀንዲ ምኽንያት እቲ ሽልማት ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣሮም እዩ። ኣስታት 70,000 ሂወት ዘጥፍአ ካብ 1998 ክሳብ 2,000 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተካየደ ኩናት ስዒቡ ብዝተፈጥረ ደውታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ 2018 ኣቆፅራ ፈረንጂ ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ነይሮም ሓያል ዓለም ለኸ ናዕዳ ዘርከበ ስምምዕ ሰላም ዝፈረሙ ማርት ቫንደር ዎልፍ ዝለኣኸቶ ተብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብዙሓት ተዓዘብቲ እቲ ስምምዕ ብፅኑዕ ምሕደራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዓመታት ትመሓደር ኣብ ዘላ ኤርትራ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፅኡ ዝብል ተስፋ ነይርዎም እዩ። ተንተንትን ተሓለቕትን ግን እቲ ስምምዕ መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ካብ ምጭቋን ጠጠው ዘብል ምዃኑ ጥርጣርኦም ይውስኻሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነቲ ሽልማት ምስ ተቐበሉ ኣብ ዘስምምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም
on behalf of Ethiopians and Eritreans
bishim ethiopianin ertrawanan ye nazi shilmat ziqbal zallahu btemasasali nat shilmat ziqbal zallahu bishimayn bishim nay salam masharikhtayn bisayayn president isaias afwerqi niyu sanay faqadomun imnatomun ammongo kilitien hagrat nebere dowta kebqah aziyu agedas neyru
ፖለቲካዊ ተንታኒ ጎይቶኦም ገብረልዑል ግን ገለ ምዕባለታት ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክምፅእ ትፅቢት ገይርሎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ ለውጢ ግን ፈሺሉ እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ኣይተሓንፀፀን። በዚ ምክንያት ድማ እቲ መስርሕ ሰላም ጎደሉ እዩ ኢሉሎም ይኣክል። ኣብ ዝብል ናይ ኤርትራውያን ዳያስፖራ ትንቀሳቀስ ኣክቲቪስት ወይ ከዓ ተሓላቂት ቬነሳ ፀሃየ እውን ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍረም ልዕሊ ሓደ ዓመት እንተገበረ እውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝነብሩ ተራ ኤርትራውያን ዝተለወጠ ነገር የለን ኢሉ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ብምኽባርን ክኽበር ብምግባርን ዓለም ለኸ ጉባኣቱ ክዋፃ ልዕልነት ሕጊ ብምስፋን ድሕነት ዜጋታቱ ክሕሉን ኣለዎ ኢለን ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ መበል 71 ዓመት ዕለት ሰብኣዊ መሰላት ምክንያት ብምግባር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ንሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑ ሲቪክ ማሕበራትን ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓባር ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ መደረ ዘስምዓ ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ከምዚ ኢለን
ኣብ ጥሕሳት ሰብኣዊ መሰላ ዘሎ ፀገም ፈፂምና ብትዕግስቲ ንሪኦ ኣይኮነን። መንግስቲ በዚ መዳይ ብዕቱብ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ድማ ኩላትና እንሰማምዓሉ እዩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ዝወረደ ምጥፋእ ሂወት፣ ጉድኣት ኣካል፣ ምምዝባል ሰባት፣ ዕንወት ንብረትን ተመሳሰልትን መጋስቲ ሰብኣዊ መሰላት እናብኣሰ ብምምፁ ናይ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ናይ ፍትሒ ሕቶታት ናይ ምምላስ ተኽእልኡ እናተፈታተንዎ እዮም ይብል ኣብቲ መድረኽ ዝቐረበ ናይ ሓባር መግለፂ። ዜጋታት ንዝኸፈአ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት እናተቓልዑ ብምዃኖም ዝምልከቶም ኣካላት ሕጊ ከኽብሩ፣ ኣብ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝሳተፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብቕልጡፍ ተሓተቲ ክገብር እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢርሎ። ኣብቲ መድረኽ ሰላምን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ብድሆታት ዕድላትን ዓወታትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ፅሑፍ ምይይጥ ተኻይዱሎ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ። ቤት ምክሪ ዞባ ወላይታ ክልል ንክንኸውን ዘቕረብናዩ ሕቶ ክሳብ 10 ታሕሳስ 212 ዓ ም ሕጊ መንግስታዊ ምላሽ ዘይረክብ እንተኮይኑ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጥርዓን ክነቕርብ ኢና ክብል ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዝፀውዖ ህፁፅ ኣኼባ ወሲኑ። ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ብምሉእ ድምፂ ቤት ምክሪ ናይቲ ዞባ ፀዲቑ ናይቲ ክልል ቤት ምክሪ ካብ ዝቐርብ ሓደ ዓመት ክኸውን 10 መዓልትታት ከም ዝተረፎ ወሃቢት ቃል ምምሕዳር ናይቲ ዞባ ወይዘሪት ሶላንያ ዲኖ ንቪኦኤ ገሊፀን ካብ ክልል ደቡብ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኤርትራ ካብዚ ዓመት እዚ ጀሚራ ክሳብ 224 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ 4 ክሳብ 5 ሚታዊ ዝበፅሕ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ከም ዝተመዝግብ ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ኣፍሊጡ። ኣብ ኣፍሪካ ኣብ መዳያት ኢነርጂ፣ ሕርሻን ማይን ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት ወፍሪ ብምግባር ዝፍለጥ ኤፍ ኤፍሲ ኤርትራ ብፍላይ ካብ ማዕድናት እትረኽቦ ዘላ ኣታዊታት ኣብ ግምት ዘእቶ ወፍሪ ክገብር ከም ዝደለየ ሓቢሩ። ላዕለዋይ ምክትል ፕሬዚዳንት ኮርፖሬሽን ፋይናንስ ኣፍሪካ ዶክተር ኤኒ ሩዋ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ትካሉ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ንምግባር ነቲ ሃገር መበል 24 ኣባሉ ገይሩ ተቐቢልዎ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ማዕድናት ዝተመርኮሰ ቀጻልነት ዘለዎ ዕብየት ተርኢ ስለ ዘላን ኣብ ሕርሻን ኢንዱስትሪን ዝጠመተ ትሕተ ቅርፅታት ተበራብር ስለ ዘላን ኣብቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢ ደናኪል ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩልሊ ዕደና ፖታሽ ኢንቨስት ክንገብር መሪፅና ክብል እቲ በዓል ስልጣን ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን 5 ቢልዮን ዶላር ሒዙ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ብሕታዊ መሰረተ ልምዓታት ኣብ ምብርባር ዝነጥፍ ትካል እዩ። ምሉእ ትሕዝቶ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና። ኣኼባ ጉጅለ ሃገራት ኣፍሪካን ካሪቢያንን ፓሲፊክን ትማልን ሎማዓንትን ኣብ ናይሮቢ ተኻይዱ። ወኪላት ናይተን ሃገራት ብመዳይ ቁጠባ ብዝበለፀ ርክቦም ክሕይሉ ቃል ምእታቦምን ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ካሪቢያን ናይ ኣፍሪካን ፓሲፊክን ጉጅለ መራሒ ክኾኑ ከም ዝሓረይዎም ተፈሊጡ ኣሎ። 79 ኣባል ሃገራት ዝሓቀፈ ምትእኽኻብ ኣብ 1975 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ ኣብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ፈሪሙ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ጥቓ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሆቴል ከቢድ ናይ ጥይት ድምፂ ይስማዕ ከም ዘሎን ዝተጎድኡ ክህልው ከም ዝኽእሉን መሰኻኽር ገሊፆም። ሪፖርተር ቪኦኤ ክፍሊ ሶማልያ ዓብዱልቃድር መሓመድ ዓብዱል ኣብ ጥቓ ሆቴል ኤስ ዋይ ኤል ድምፂ ተኽሲ ይሰምዕ ከም ዘሎ ጸብጺብሎ። ኣባል ፓርላማ ሶማልያ መሓመድ ሳላድ ንዕበኛታት ነቲ ሆቴል የጥዕዎ ኣለዉ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ ሆቴል ኣብ ቀረባ ዓመታት 2 ግዜ ብኣልሸባብ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞ ተፈሊጡሎ። ኣልሸባብ ነዚ ዳሕለዋይ መጥቃዕቲ ድሮ ሓላፍነት ወሲድሉ። ኣብ መወዳእታ ዴሞክራሳውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ንምውራድ 2 ዓንቀጻት ሎማዓንቲ ሰሉስ ዕላዊ ገይሮም። ንውልቃዊ ፖለቲካ ረብሖኦም ክብሉ ስልጣን ቤት ፅሕፈቶም ብዘይግቡእ ብምጥቃምን ኮንግረስ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ምርመራ ከየካየድ ብምዕንቃፍን ከሲሶሞም ኣለዉ። ኣብ ናይ 243 ዓመት ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ መራሒ ኣሜሪካ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ክሲ ክቐርብ እዚ ንራብዓይ ግዜ ጥራሕ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክውገዱ ድዮም ዝብል ገና ኣጠራጣሪ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ትራምፕ ግን ዝኾነ ይኹን ገጋ ከም ዘይፈፀሙን ዋላ ሓደ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ነቲ መስርሕ ከም ዘይድግፎን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ዴሞክራት መጥቃዕቲ ቀፂሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ንኩሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰላትን ማዕረ ፍትሕን እትህብ ሃገር ንህነፅ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንኢትዮጵያውያን መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ናይ ኣኽራርነትን ናይ ክፍፍልነትን መንገዲ ክውገድ እውን ሓቲቶም። ብሓባር ብምስራሕ ናይ ፅልኢ መርዚ ክውገድ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ክቕበሉ ከለዉ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብን ካብዚ ዝረኸብናዮን ሓበሬታ ኣጣሚሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
መንእሰይ ጅማ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዝዓበየ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዝተረኽበ ናይ መጀመርያ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ኮይኑሎ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተወደሰትሉ ኣደ መንበር ኮሚቴ ኖቤል ንሕና እውን ኢትዮጵያውያን ኢና ኣብ ዝበለትሉ መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ስፍሕ ዝበለ መድረ ኣስሚዑ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ንኽመጽእን ኣብ ምብራቕን ሰሜንን ኣፍሪቃን ሰላምን ዕርቅን ንምውራድ ብዝገበሮ ጻዕርን ዝተሸለመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንኽመጽእ ዝተገብረ ጻዕሪ እዩ ኣብ መደርኡ ቀዳምነት ሰሪዑ ተዛሪቡሉ።
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially those who made the ultimate sacrifice.
ነዚ ሽልማት ዝቕበሎ ዘለኹ ብሽም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብፍላይ ድማ ብሽምቶም ንሰላም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ እዩ።
Likewise, I accept this award on behalf of my partner and comrade in peace, President Isaias Afwerki. whose goodwill, trust and commitment were vital in ending the two-decade deadlock between our countries.
በተመሳሳሊ ነዚ ሽልማት ዝቀበሎ ናይ ሰላም መሻርክተይን ብፃይን ብዝኾኑ ብሽም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ ሰናይ ፍቓዶም እምነቶምን ቁርፀኛነቶምን ንዕስራ ዓመታት ኣጠጠው ኢሉ ዝነበረ ምፍጣት ንኸብቅዕ ወሳኒ ስለ ዝነበረ ኢሉ ኣተሓሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነዚ ሽልማት እዚ ዝቕበሎ ብሽም ኣፍሪቃውያን ብሽም ዜጋታት ዓለም እዩ ብሽምቶም ንሰላም ዘለዎም ሕልሚ ባህ ናብ ዘየብል ናይ ኩናት ሕልሚ ክቕይሮም ዝፀንሑ ኣህዛብ እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንሰላም ዝህቦ ግምት ካብ ምንታይ ከም ዝብገስ ብኣካል ካብ ዝተሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ካብ ዝረኣዮ ምዃኑ እውን ኣብሪህሎም ንሰላም ዘለዎ ራእይ ካብ ናይ ምድማር ፍልስፍና ዝምንጩ ምዃኑ እውን ከይጠቐሰ ይሓለፈን ንኖቤል ሽልማት ዘብቅዖ ጉዳይ ህንፀት ዴሞክራሲ ብምልዓል ዝተፈፀሙ ተግባራት እውን ጠቒሱ ነይሩ ኣብ መደርኡ
We have released all political prisoners. We have shut down detention facilities.
ኩሎም ናይ ፖለቲካ እሱራት ፈቲሕና መስቀይትን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ዝፍፀመሉ ዝነበረ ማእከላት ዓፂና እዮ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ናፅነት ፕረስ ፅቡቕ ሽም ኣለዋ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ጋዜጠኛታት ቤት ማእስፍርቲ ኣይኮነትን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ዘለዎም መራሕቲ ተቃወምቲ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክሳተፉ ይኽእል እዮም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሎሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ መደረ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘጋጥሙ ዘለዉ ጸገማት ዝዘከረሉን መፍትሕታት ዝሓበለሉን እዩ ነይሩ ንኹሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰልን ፍትሕን እትህብ ሃገር ክንሃንጽ ንኹልኹም ኢትዮጵያውያን ወገናተይ እጽዋዓኩም ኣለኹ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብኣግላልነት ፖለቲካ ዝጉልብት ናይ ኣኽራርነትን ከፋፋላይነትን መንገዲ ክነወግድ እውን እጽዋዓኩም ኣለኹ ኢሉ ናይ ጽልእን ምክፍፋልን ሰበኽቲ ንማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብና በደል የውርዱ ኣለዉ ናይ ኣየር ማዕበል ተጠቒሞም ናይ በቐል ወንጌል ይሰብኩ ኣለዉ ንሕና ግን ናይ ምድማር ፍልስፍናና መሰረት ዝገበረ ኩሉ ሓቆፍ ናይ ስልጣንን ናይ ምፅውዋርን ባህሊ ክንፈጥር ኣለና ኢሉ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ ምድረ ሰላም ንኹልና ብምባል እዩ ዓፂኡ ብቋንቋ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን
ሰላም ለውላችን ነገኝ ሁንደ ኬኛ ፈተው ፒስ ሻል ቢ ኣፖን ኦል ፋስ ታንክ ዩ ቨሪ ማች
ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ነቲ ሽልማት ዘበርከተት ኣደ መንበር ኮሚቴ ኖቤል ሰላም በሪት ፈይሳ ኣንደርሰን ኢትዮጵያ መሰረት ወዲ ሰብ ከም ምዃና መጠን ኩላትና ኢትዮጵያውያን ኢና ብምባላ ነቲ ኣዳራሽ ብጣቂዒት ኣሚቓቶ
ኢትዮጵያ is the cradle of humankind. The first Homo sapiens emigrated from the territory of your country. In this sense, we are all Ethiopians.
ኣደ መንበር ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ኣቐድማ ኣቢላ ብዛዕባ ምኽንያት እቲ ሽልማት ክትገልጽ ከላ ቀዳማይ ኣብ ምምጻእ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ኣብ ምህናፅ ዝገበርካዮ ጻዕሪ ከምኡውን ኣብ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ሰላምን ዕርቅን ንኽፍጠር ዘበረከትካዮ ብዝብል ምዃኑ ተዛሪባ ነይራ ብምትሕሓዝ
ፎር ኦልሞስት ትሪ ዲኬድስ ዘር ሃዝ ቢን ሴርየስ ዲስኮርድ ብትዊን ኤሪትሪያ ኣንድ ኤትዮጵያ ኣት ታይምስ ኢቨን ፉል ዋር ብትዊን ዘ ቱ ካንትሪስ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዳርጋ 30 ዓመታት ከቢድ ኩነታት ነይሩ ሙሉእ ኩናት ግጭታት ከምኡውን ምስሕሓብ መሬት ነይሩ ካብኡ ሓሊፉ ቀዋሚ ምብታኽ ዲፕሎማሲ ዝርክብ እውን ነይሩ ሕጂ ግን ክልቲኣተን ሃገራት ሰላም ኣውጀን እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ብቐጻሊ ክራኸቡን ክተሓቃቀፉን ክኢሎም ኣለዉ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ለውጢ ከም ዘመዝገበ ዝጠቐሰት ኣደ መንበር ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ተፈናቐልቲ ናብ ቦታኦም ካብ ምምላስ ጀሚሩ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ትፅቢት ዝግበር ብዙሕ ስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪባ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና እውን ኣብ ዙርያ እዚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ክኸውን ብፍላይ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክፍጠር ገይሩ ዝብል ጎደሎ እዩ ብምባል ዝቃወሙ ኤርትራውያን ትማሊ ኣብ ኦስሎ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። ዝተቃወምሉ ነጥብታት እውን ናብቲ ኮሚቴ ኖቤልን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንክበፅሕ ንምግባር ዕላማኦም ምዃኑ እውን ገሊፆም ነይሮም። ነዚ ብዝምልከት ብዛዕባ ዕላማት ሰልፊ ከምኡ እውን እዚ ሰልፊ ክካየድ ኣይነበሮን ዝብል ዝተፈለየ ኣረኣያ ዘለዎ ጋሻን ሒዝና ኣለና። ኣብ መስመር ኣለዉ ንክልቲኹም ብጣዕሚ ድምስግነኩም ቲቲ ሃይለ ከምኡ እውን ተስፋ ማርያም መሃንሾ ካብ ኖርዌይ ብዛዕባ እዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዝረኸብዎ ሽልማት ሰላም ኖቤል ኢና ክንዘራረብ። መጀመርያ ቲቲ ብኣኸ ክጅምሬ ትማሊ ኤርትራውያን ንስኺ ትርከብ እዮም ተቃውሞ ሰልፊ ጌርኩም ነርኩም ምዝ ናይ ሽልማት ኖቤል ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብዝተተሓሓዘ ዕላማኹም እንታይ እዩ ነርኩም ግለፅለይ?
ሰራይ ቅኒለይ ግኒያ ትማሊ ዝግበርናዮ ትሽዓተ ታሕሳስ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ብቐዳምነት ነቲ ባይቶ ናይ ሰላም ሽልማት ንዑ እቲ መቃወሚ ኢና። ካልኣይ ከዓ እቲ ንዶክተር ዓብዪ ዝተዋህደ ሽልማት ዘይኮነ እቲ መዕቀኒ ወይ ከዓ እቲ ክራይቴሪያ ኢና ንዛርብ ዘለና ማለት እዩ። ዕላማ ክንብል ከለና ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝተገብረ መጀመርታ ሰላም ከምዘይነበረ፣ ካልኣይ እቲ መዕቀኒ እንድሕርአ ኮይኑ እቲ ጠንቂ ናይ ኩናት ናይ ዶብ ስለዝኾነ ስጋእ ሕጂ ትደብ ከምዘይተሃንፀፀ፣ ሳልሳይ እውን መንጎ ሰራዊት ክልተ ሃገራት ተፋጢጠን ከም ዘለዋ፣ ተራብዓይ ልዕላውነት ሃገር እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ እውን ኣጌር ዝተፈረመ ስጋእ ሕጂ ትግባሪኡ ስለዘይረክበ፣ በዚ ምክንያት ኢና እቲ ዕላማ ቀንዲ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ዘገደድና ማለት እዩ።
ንምንታይ ንዶክተር ኣብዪ ተዋህበ ከይኮነስ እቲ ንዶክተር ኣብዪ ዘውሃቦም መዐቀንታት ትክክል ኣይኮነን ዝብል እዩ?
እወ ዶክተር ኣብዪ ክወሃብ ክእል እዩ። እቲ ኣዋሃህባናቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ገይሩ እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዝምልከት እቲ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኢና ንሕና ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበርና ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ተባሂሉ ዝተዋሃቦ ሽልማት ሲ ሽልማት ክረክብ ዘብቃዕ ኣይኮነን፣ ገና ኣብ መሬት ሰላም የለን ባህልቲ ኢኹም?
እጅስ ከም ሓቂ እቲ ሽግር ኣብ ባይታ ክትሪኦም ከለካ እቲ ዋናስ ናይ ህዝቢ ኢሎም ህዝቢ ድሕር ኣዘ ኣገበሉሲ ኣይና ይደኣሉ ምስ ሰላም እቲ ሽልማት ዝበቕዓልሽ እቲ ህዝቢ ብሰላም ንዝኸይ ጥራሕ ኢና ሰላም ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ።
ሕጂ እንታይ ዝብል ዝተፈለየ ኣረኣያ ኣሎ ምስ ኢልኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሰላም ኢሉ ንሰላም ኢዱ ዘርጊሑ፣ እቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ እውን እቲ ውሳኔ ደብ እውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ የለኹ ኢሉ ኣሎ። ካብኡ ዝቕፅል ናቱ ናይ በይኑ ጥራሕ ስራሕ ኣይኮነን፣ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንዘሎ ናይ ዓዶም ኩነታት ናይ ውሽጢኦም ነገራት ከልዕሉ ኣለዎም ዝብሉ ኣረኣያታት ኣለዉ። ነዚ እንታይ ትምልስ ቲቴ?
እቲ ዶብ ብክልተ መንግስታት ዝቆመ እንዲ ሕጂ ከም ሓቅስ ሓደ ነዚ ሰላም ዝበቅዕ እንድሕርኣ ኮይኑ ፓርላማ ክኸውን ኣሎ ወይ ከዓ እንድሕርኣ ኮይኑ ባይቶ ንገዛ ርእሱ እውን። ኣብ ኤርትራ ግን ባይቶ ኩን ፓርላማ ዝፀደቀ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ህዝቢ ንገዛ ርእሱ ዝፈልጦ ጉዳይ እውን የለን። ሕጂ ህዝቢ ዘይፈልጦ ጉዳይ እንድሕርኣ ኮይኑ ስከመጀርና ኢና መስምነ ሕጋውነት ኣለዎ ክንብል ንኽእል። ሕጋውነት ክህልዎት ህዝቢ ከዓ ብልክዕ ጉዳይ ፈሊጡ ዘድመፀ እውን ክኸውን ኣሎ ንዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለና ማለት እዩ።
ስለዚ ናብ መን ዝዓለመ እዩ ተቃውሞኹም ማለት ትብልዮ ደለካ ሓሳባት ነቲ ኮሚቴ ናይ ኖቤል ሽልማት ዝሃበ
እወቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ኮሚቴ እቲ መሰረታዊ ሕቶስ ዶምና ብኖቤልታት እቲ ነባሪ ሰላም ፍታሕ ኣይተረክበን እንዲና ኣለና። እቲ ኣባይታ ዘሎ ብዓይ ፖለቲካዊ መንዘኒ ኮሚቴ ናይ ኖቤል ሰላም ሽልማት በቲ ንዓኣ ዝርዳኣ ረቑሒታት እያ ዶክተር ዓብዪ ሂባት ንበር ንኤርትራውያን ዘይሚዛናዊ ኣረኣያ ኮይኑ ስለዝተረክበ ክንሰማማዕሉ ይከኣልናን ማለት እዩ።
ስለዚ ሕጂ ንስኻትኩም ኣብታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ኣምፅኡ ትብል ንዓ ነጥቢ ኢኹም
ተቃወሟ
ዘለኹም? ሓራይ ናብ ተስፋ ማርያም ክሓልፍ፣ ተስፋ ማርያም እዚ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያድስ ኣድላይ ኣይነበረን ዝብል መርገፂ ሃብ ዘለዎም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝፅሑፉ ሓደ ምዃንካ የፈሊጦ ዘለኹም ሞ ንምንታይ ኢኻ ኣድላይ ኮነን ትብሎ ወይ እውን ተፈለየ ረኣያ ዘለካ?
መጀመርታ እቲ ውሳኔታት ናይ ኖቤል ኮሚተ ኣብ ግምት ከነእቱ ኣለና ባህላ እየ። ብዓብኡ እቲ ኖቤል ኮሚተ ነዚ ሽልማት እዚ ንዶክተር ኣብዪ ክዕድሎ ክውስን ከሎ ዓበይቲ ሰለስተ ነጥብታት ኣቐሚጡ እዩ ሽልማት ዓዲልዎ ማለት እዩ። ገሊኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘተኮረ ገሊኡ ከዓ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ብሓፈሻ ከም ኢንተርናሽናል ዝምድናታት ክትፅውዖ ትኽእል ማለት እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘበጋገሶ መስርሕ ሰላም ጠቂሱ፣ ከምኡ እውን ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት ንክህሉ ዝድሊ ሰላም ዘበርከቶ ተግባር ከም ኣፍልጦ ንምሃብ ጠቂሶ ማለት እዩ። ሕጂ እዞም ኣብ ኦስሎ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ነታ ናይ ኤርትራ ሰላም ኣይረጋገፅን እትብል ጥሪና እንድቃወማ ዘላይ ሎም የነጽሮ አስለዘለው ምናልባት አብአ አቶ ፒርናይና ምልስ ንክእል ማለት እዩ ንሳውን ብሓቂ ትግባእ ምዃና ያ ክገልጽ እዚንታይና ክንርኢ ዘለና ንሕና ዶክተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ነቲ ናይ ሰላም ፃውዒት ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፃውዒት ኣቕሪቡ ከምኡ ድማ ብመንገዲ ፈፃሚ ኣካል ናይ ኢህአዴግ ሙሉእ ድላይ ኣርእዩ ነቲ ብመሰረት ኮሚሽን ዶ ዝተወሰነ ውሳነ ናይ ክልተ ሃገራት ዝፀንሐ ምስሓብ ሙሉእ ብምሉእ ክቕበሎ የ እንደገና ናብ ትግባሪኡ እውን ክኸይደ ዝብል ሰናይ ድላይ ብምርኣዩ ተኸቲሉ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ። ብወገን ኤርትራ እውን ኣወታዊ ግብረ መልሲ ስለ ዝረኸበ ከዓ ብወገን ኤርትራ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ክኢሉ ድሕሪኡ እውን ስዒቡ ዶክተር ኣዝባዕሉ ኣብ ኣስመራ ብምኻድ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ውዕል ሰላም ፈሪሙ ከምኡ ድማ ኣብ ጅዳ ዝቐፀለ 7 ነጥብታት ካልእ ተወሳኺ ናይ ሰላም ውዕላት ፈሪሙ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ምክንያት ናይ ዶብ እንድዩ ግን መጀመርታ ክንጥምቶ ዘለና ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ኩነተ ኩናት እዩ ነይሩ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ማለት እዩ። ኢንተርስቴት ሪሌሽንስ ኣብ ምንታይን ኣተኪሩ መጀመርታ ነቲ ኩነተ ኩናት በቲኽዎ ወይ ከዓ ሰይርዎ ኢና ክንጥምት ዘለና ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ናይ ኩነተ ኩናት ወይ ከዓ ናይ ሰራዊት ምፍጣት ዝነበረሉ ኩነት እዩ ነይሩ ን20 ዓመታት እዚ ብመሰረት እትውዕል ፅንሐ ናይ ኩነተ ኩናት ደው ኢሉ ኣሎ ኢሎም ኣስሚሮምሉ ማለት ድሕሪኡ ድመፀ መስርሕ ከዓ እቲ ናይ ምኽፋት ኤምባሲታት ተኸቲሉ ናይ መፈርቲ መጓዓዝያ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዳግማይ ክበጋገስ ተገይሩ ከምኡ እውን ርክባት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘይንቡር ኩነት ዝነበረ ኩነት ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣሎ። ሕጂ ኣብ መንጎ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ክግበር ዝግብኦ ዝምድናታት ሲ ድሮ ተበጋጊሱ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግን እቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ኩነት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘመሓድር ዘሎ ሓይሊ ዝምልከት ዳኣ እምበር ስርኣቢ ዝምልከት ጉዳይ
እዚ ሰላም ተገይሩ ዝበሃል ዘሎስ ኣፋዊ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ብሕልፊ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተለወጠሉ ነገር የለን እቶም ሰራዊት እውን ትብሎም ደለካ ካብ ክልቲኡ ቦትኡ ኣይተላዕለን ኣብ ቦቦት እዩ ዘሎ ሓቀይ
እቲ ኩነተ እዩ ተቀይሩ ዘሎ ከምቲ ንክልተ ዓመታት ዝነበሮ ኣይኮነን ዘሎ ብመሰረት ዶክተር ኣብይ ዝኣተዎ መፅዓን ዘተግበሮ ወይ ከዓ ዝኸዶ መስርሕ
ተስፋ ማርያም ሕጅታ ናይ ዶብ ጉዳይ ሲ ብዘይ ቅድመት ኩነት ተቐቢልናየ ክንፍፅሞ ኢና ኢሉ ሕጂ ዓመትን ገለ ናብ ካልኣይ ዓመት ክይድ ኣሎ ንኣብነት ሕቡራት መንግስታት ታብቲ ሽዑኡ ተቐቢልናዮም ዝተባሃለ ሰላም ገይርና ምስ በሉ ሕቡራት መንግስታት ድልዋት ኢና ንሕና ኣብ ዘለኹምና ፀውዑና ዝግበር ምሕንፃፅ ድ ገለ ድዩ ንምግባር ቅርባት ኢና ፀውዑና ጥራሕ ኢሎም ግን ናብኡ ዝኸይድ ኩነታት እውን ኣይረአን ዘሎ
ዶክተር ኣብይ መፅኡ ማለት ዲማርኬሽን ጉኡ ንጉኡ ክገብሮ ኢልካ ንድሕ ተሓስብ ኣለካ ኮይንካ ካሊ እዩ እቲ ድላይ ናይ ሰላም ተረጋጊፁ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ረብሓ ግርጭት ከዓ ግምት ተነእትዎ ኣለና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ መስርሕ ሰላም ዝነፅቡ ሓይልታት ከዓ ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና ማለት እዩ። ካብቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ምስቲ ኤርትራ ዘዳውብ ናብኡ ዘሎ ክልል ንሶም ዘርእይዎ ዘለዉ ዘይቁርብነት ከዓ ብግምት ተነእቱ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ
ተስፋ ማርያም ኣብ ሰሜናዊ ሓይል ዘለዉ ወይ መራሕቲ ገለ ትብሎም ዘለካ ብተደጋጋሚ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ንሰምዖ እቲ መስርሕ ብስርዓት ይጀመር ንሕና ቅሩባት ኢና እቲ ስራሕ ሲ ይጀመር ዝብል ተደጋጋሚ መፀዋዕታ ንሰማዕ ኣለና።
እታ ድሕሪ ናይ ወርሒ 6 ፃውዒት ናይ ዶክተር ኣብሲ ድሕሪኣ ድሕሪ ሶምን ድሕሪ ዳኣ ዝተውዒልኩ ኮይንኪ ሕወሓት ውፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ነቲ
ናይሰላምቲ ይወድሞ ክበኪ
ፋክትስ እዩ ማለት እዩ።
እሺ ትቲ
እቲ ዝያዳ ክነነፅሮ ንደልሲ እቲ ሰናይ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኢና ክንርኢ ንኽእል። ከም ሓቂሲ ዶክተር ኣብይ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዝገበረ ዝሰሓት ኣይኮነና ውዕል ሰላም ዝበልና እውን ንኣብነት እዚ ኣስመራ ጅዳ ንገዛ ርሱኹማን እቲ ተበግሶ ውዕል ሰላም ስምምዕ ክልተ ሃገራት ከም ሚዛን ሽልማት ተሓሲቡ ስለ ዘሎ እዚ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለዘይኮነ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ባይቶ ስለዘይደቐም ትሕትኡ እንታይ ምዃኑ ስለዘይፍለጥ እውን ሕጋውነት የብሉን ኢልና ውሕስነት ናይቲ ሰላም ኣየምፀን ንብል ኣለና። ግና ብክልቲኡ ሸነኽ ዶብ ከዓ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ናይ ኩናት ስጋኣት እዩጥሒሉ ዘሎ እዚ ጉዳይ ካብ ዝበሃል ብድሕሪ ዝኣመትን ፈረቓን ዝተተግበረ ነገር ከዓ ወልሓደ የለን እኳ ደኣ ብድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ኣብ ስቃይን ናብ መከራን ኣብዘይ ውሕስ ህወትን ዘሎ እዩ ንሪኦ ዘለና። ገሊኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ገሊኡ ናብ ዝተፈላለየ ዓዲ ዝኸይድ እዚ እውን ንርኢ ኢና። ኣረጋውያን ዝጠውሮም ሲኢኖ እውን ታሪካማይ ዝቕብሎም የለና ሕጂ እዚ እንዳረኣኸስ ናይ ሰላም ሽልማትን ኣባይታት ሪኢን ኮለካ ሓቂ ክትዝልእ ትኽእል ኢኒካ ዝብርኢት እዩ ዘለኒ ኣንለ
ሕወት ግን ኣነ ኣብዚ እንታይ ከረዳእ ክዝደሊ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነት እቲ ብኤርትራ ወገን ዝመፅእ ዘሎ ዝንባል ናይ ህዝቢ ምስ ምንታይ ከ ከተተኣሳስርዮ ተሓስቢ ዘለኺ ትርእስቲ በበይኒ እዩ رئيس بيني أب إرترا نحب آتي وإل سلام بايتو عايز أدقن نحب تبلي لهم خاين كخال حطوا يزخون زلهم هيا تو أب إرترا قام عمو بايتو قالوا لي أب إرترا وما بيتين لن قل اسم انجستي ريكوغنيشن رخيبو عمو العالم مي إرترا وكيلو ينقص أصل مي إرترا وكيلو زقبرو وعلات كاخ كم وعلات تقبلنا خير علينا ما لدي وإل سلام زقبرو مي إرترا وكيلو يتبلي لهم خاين كخال عرستي تاين عنو زلنا نحن دكتور أبي زبقا قصو ناي سلام أوعيد أب حدا درجة بتحلو درو خمان كل تهاجرات إمباستاتن خفتاخ إلى نالوا استفر عليه سدرابيتات رخبو داق ما يتتحقق أفق إلو مالو سالساين أتقدر ما درو النسرتي أمونغو كل تهاجرات كباتات حاجة ميرا نالوا إذا سي أوتاو لوتي أيكونن دو إنا نبل زلنا بسنا دكتور أبي سلمى سلام أتحاحزنا بير بوغن منجستي إرترا وي بوغن إرترا زلو أسرارحان ناي ديموكراسي حطون متخن حدا تزارب اللي خم خين تجين اللي كله حتى يزخون زلو.
أوه نظام نيمو ده تحط جاك تملس يا أخي. لازم أنا ماي مينستر أبي مس إيرتران زقبرو سلام الشلمات زي بقي زبل مرقص إذا لك أيكون أن تسمارين.
خكل.
حرة.
خكل تكون بتوفينات تسيرو حدش معرف تجميرو له تعرف كا وتاويو نازل على سلام نخمرح تدقاف أبوته وخل له بهلاي. كل ساعات له. كله خيليو ناي مسرح مدنو قاعد كله خيل كله خيليو أوش حر عمد كأ اللي يكون النت خيد تسميت كله أنا عين ورن زبر ديتي زلنا
حرة تيتي خنود دينا
هو يقن اللي تسمارين كان مسرك أب عمد فرانسي بس نجرز قبر عندي تحرب تنزل أوقات كانسي جزاء رسول ناي سلام كنا بالكلام زبطة ترى خيوم نفرت مهتين زبط حطون بحر أخوين كم حق تعمل تيت بس يكون تد أمون قدو زلوا كل التهجرات اللي نحب إحنا نجرب يلنا سلام يلنا يكون بنت بعد ميزان كرئي كلن بحر أخوين نايدوب حتي نايدوب حتو شيء كيف تحت خلال لون اللي زربان يرو سجى حد يخمان زي مفتحه بدعمي زجرني يعني نزلنا دوب حتو شيء لازم تفتحه تزبيته مزيلوس لازم بزعبازي إلى حن نجرب نخل زلنا مالتي يغني له
تصفى مريم نسخة زي شلمات زي يبقى عوي ومسرح سلام دم ما بحد عامة قلن زود دا يكونن عم مسرح خالو زبل خير خال خان نسخة دم ما تحطون أي دوب قد يسلز نبرة اثنى دوب قد يكس عزي تود ايه سب قاسينو دك يسوز نبرو اللو خناتات يلن عفت خباب زلو زبل زي أفلا لايكم سمع دم ما علو يفرد مالتي نخلطيكم بتعمية دمسقنكم تصفى مريم مهانشو هم اون تيتي هايلي كاب نروي نجزيهم عزيز مسكنكم يا غني الله
يا غني الله تيجي تسمار يا
مسكنك
إذا عم يا غني الله تبغني لها
إيش إيش
ዝተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብ ዙርያ ሽልማት ሰላም ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝጠመተ እዩ ነይሩ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ኣሎ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ብተዓዛብነት ምውስኦም ከም ዝንዕዱ ገሊፆም ሚኒስትራት ሃፍትማይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካይሮ ብኮሚቴታት ጉዳያት ቴክኒክ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባታት ተረኺቡ ዝበልዎ ምምሕያሽ ከም ኣብነት ጠቂሶም ክብል ትማሊ ኢትዮጵያ ግብፂ ሱዳንን ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ኣብ ዘውፅዎ ሓባራዊ መግለፂ ገሊፆም ኣለዉ ዝካየዱ መፃእቲ ክልተ ኣኼባታት ቴክኒክ ኣብ ኣንፈት ስትራቴጂ ግድብ ህዳሴን ከይዲ ኣመላልኡን ቴክኒካዊ ሕግታትን መምርሕታትን ኣብ ምውፃእ ከም ዘተክሩ እውን እቶም ሚኒስትራት ተሰማሚዖም ኣለዉ ክብል እቲ ሓበራዊ መግለፂ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝመፅእ 13 ጥሪ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተራኺቦም ውፅኢቱ ከም ዝርእ እውን እቲ መግለፂ ኣፍሊጡሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሽልማቶም ሎም መዓልቲ ሶሉስ ኣብ ኦስሎ ተቐቢሎም ኣለዉ ቀንዲ ምክንያት እቲ ሽልማት ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣሮም እዩ ኣሳት 70,000 ሂወት ዘጥፈአ ካብ 1998 ክሳብ 2,000 ዓ ም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተካየደ ኩናት ስዒቡ ዝተፈጥረ ኣይ ሰላማይ ኩናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ 2018 ዓ ም ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ብዝገበርዎ ሓያል ብዝገበርዎ ሰላም ሓያል ዓለም ለኸናዳ ከም ዝረኸቡ ይፍለጥ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ግን ርእቶታትኩም ክትሓድግሉና ቁፅሪ ስልክና ከዘኻኽረኩም 2022599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብ ዝደለኹም ሰዓታት ብቴሌፎንኩም ብቐጥታ ምድላዋትና ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምን ኣፈወርቀየ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the